Srdečne ťa vítam na Biofit podcaste, kde rozoberám témy okrem iného na zlepšenie životosprávy a kvality života ľudí. Volám sa Ivan Bajak, môžeš ma volať aj Bajo, a som online coach pre ľudí, ktorí chcú dosiahnuť výsledky a potrebujú k tomu udržateľný systém, ktorý funguje. Takže vítam ťa pri ďalšej epizóde Biofit podcastu. No a teraz si znovu tak trošku oddychneme od klasických fitness tém, pretože znovu tu mám moju priateľku Míšku. Ahoj.
Ahoj.
A keďže to bol minule taký veľký úspech u vás a trošku zarezonovalo s vami tá téma života s trénerom, tak sme si povedali teda, že to zopakujeme. A tentokrát urobíme časť, ktorá sa nazýva tak ako vzťahový kompas. Prečo sme dali, že vzťahový kompas?
Pretože sa budeme baviť o rôznych situáciách v tom vzťahu a taktiež ako tie situácie riešiť, alebo teda ako ich riešime my.
A chceli sme, aby to malo tak trošičku taký metaforický nádych, tak sme zvolili teda kompas. A čiže bude to tak trošku iné ako naposledy, aj keď sme mali teda tú spoločnú časť s Míškou, tak sme dávali Míške otázky formou Q&A, čiže dávali sme jej otázky, ona odpovedala. Dnes to bude trošičku iné, pretože bude tie otázky ona dávať mne, ale samozrejme nebolo zbytočné ani to, že sme sa vás pýtali priamo na Instagrame, že nech dávate otázky, pretože tie si budeme dávať priebežne, čiže tie otázky od vás, a budeme ich postupne rozoberať. Takže budú to rôzne témy ohľadne vzťahov, alebo teda akým spôsobom fungujeme vo vzťahu, prečo sme sa tak rozhodli. Je to hlavne z toho dôvodu, pretože častokrát vidíme dokonalosť, hlavne na sociálnych sieťach, že to všetci vieme, nielen ohľadne fitness, ale aj ohľadne takého života dokonalého v partnerskom živote. A človek môže nadobudnúť pocit, že všetko je dokonalé, že všetko úplne funguje, a my do toho chceme vniesť trošku reality.
Presne tak, lebo nie vždy je to dokonalé.
Ale samozrejme so všetkými vecami, aj keď prichádzajú nejaké problémy v tom vzťahu, tak sa dá s nimi pracovať, pokiaľ chcú obidvaja. No a my si niektoré z tých tém v tom partnerskom živote dneska načrtneme. No a ešte chceme spomenúť, že nie sme nejaké vzťahoví poradcovia. Samozrejme, pokiaľ sú nejaké vážne problémy v tom vašom vzťahu, tak samozrejme je lepšie obrátiť sa na odborníka. My chceme skôr tak spoločne poodhaliť, s čím prichádzame do vzťahu, teda vo vzťahu my dvaja, a akým spôsobom to riešime, a pokiaľ to nejakým spôsobom inšpiruje vás a môže to nejakým spôsobom pomôcť, tak samozrejme budeme len radi. Ešte by som chcel jednu vec akože pripomenúť, ten, kto by nevedel a kto by počúval vlastne tento podcast, tak, že ja som trenér, Miška je zamestnanec. To je taká podstatná informácia, lebo s niektorými situáciami prichádzame do kontaktu práve kvôli týmto rozdielom. Dobre, tak začneme teda. Čo si si na mňa prosím ťa pripravila?
No, v podstate poviem to, že my sme za začiatku veľmi mali problém s komunikáciou počas nejakého nedorozumenia a počas nášho vzťahu, takže ja by som...
Nepamätám, to bol kedy.
No veď práve, že ty si nikdy nič nepamätáš. Čiže ja by som začal na takou prvou témou, a to bude teda, že komunikácia v partnerskom vzťahu. A teda ja ti rovno takto hneď položíme prvú otázku. Čo je podstatné na to, aby sa zlepšila otvorená komunikácia medzi partnermi vo vzťahu? Čiže skús si spomenúť na to, že na čom sme pracovali my dvaja, a teda počas toho nedorozumenia, čo sme mali, tak sme boli veľmi takí vypetí obaja, a teda aktuálne tie nedorozumenia už vďaka komunikácie zvládame o mnoho lepšie, tak skús si spomenúť, že čo nám pomohlo.
No, v prvom rade kľúč podľa mňa bol hlavne to, že komunikovať. Ja som dosť taký človek, ktorý sa ako keby počas hádky, alebo teda počas tej napätej situácie uzatvára ako keby tak sám do seba, a myslím si, že dosť pomohlo, pokiaľ sme si na rovinu povedali, že ako to máme, že niekto to rieši takým spôsobom, že potrebuje to riešiť hneď s horúcou hlavou, a ten druhý, ako napríklad ja, potrebuje ako keby trošku odstup od tej situácie, čiže trošku vychladnúť a rieši to s chladnejšou hlavou. Ale to som ja. Hej. Podľa mňa dôležité je si to povedať na rovinu, že každý ten človek alebo každý ten partner to rieši nejako ináč a dôležité je, aby sa tí partneri spoznali aj z tohto uhla pohľadu, aby vedeli s tým potom do budúcna pracovať, keď znovu príde k takej situácii. Čiže znovu je cieľom ako keby tá komunikácia a hlavne myslím si, že si to myslíš aj ty, ale môžeš povedať, že kľúčom je, aby to bolo bezpečné prostredie pre obi dvoch a aby sa nebal ani jeden z tých partnerov povedať na rovinu veci a úprimne tak, ako si myslí, bez toho, aby ho ten druhý človek nejakým spôsobom odsudzoval.
No, ja s tým súhlasím, lebo ja som počas za začiatku, počas vždy toho nášho nejakého konfliktu nerozumela tomu, že prečo prosto odmietaš komunikovať, prečo sa tak nejako uzatváraš do seba, alebo prosto nechceš, keď už je neskoro večer, tak nechceš o tom komunikovať, ľahneš si, otočíš sa na druhý koniec alebo na druhú stranu postele a spíš. A ako vieš, ja môžem sa v duchu vo svojej hlave rozčulovať a robiť neviem čo, ale jednoducho neviem s tebou pohnúť. A ja som sa vždy čudovala, že prečo to tak máš, že či si ľahostajný voči tomu vzťahu, alebo a nemáš rád, alebo nechceš to riešiť, že sa vyhýbaš tomu konfliktu a tak ďalej. A tomuto som nerozumela a pripisovala som tomu všetky tieto veci, ktoré som povedala, ale keď sme sa o tom my dvaja porozprávali, že jednoducho máš to takto, že potrebuješ prosto sa uzatvoriť do seba, byť chvíľu ticho, popremýšľať nad tým a troška aj že vychladnúť, tak mi to vlastne došlo, že asi ťa treba nechať chvíľu tak, lebo možno by si vybuchol a možno by si mi povedal niečo, čo ani nechceš povedať. Takže toto veľmi pomohlo, že sme si to vykomunikovali, čiže s tým súhlasím.
A možno to majú niektoré pary tak, že potrebujú vybuchnúť jeden na druhého. A dôležité je, aby potom, keď sa tá situácia trošku ukludní, tak priznať si tú chybu. A s týmto mám ešte stále možno problém, Miško sa smeje, lebo vie, že hovorím pravdu, že do toho vstupuje tak trochu aj ego, s ktorým musím pracovať a snažím sa, hej, že keď je nejaká ťažšia situácia, priznať si tú chybu a povedať prepáč, čiže musí ísť to ego bokom a jednoducho priznať si to. Ak človek urobí chybu, tak práve že sila tej osobnosti rastie, pokiaľ vieš povedať aj prepáč, nielen že sa postaví za to ego a že sa snažíš hrať takého, že ja nikdy nemám chybu.
Hej. A teda tým pádom by som aj načala takú druhú otázku na teba a to je, že čo si myslíš, že aké sú účinné spôsoby riešenia nedorozumení vo vzťahu? Lebo tie nedorozumenia sú dosť časté, nielen u nás, ale teda aj v iných vzťahoch a niekedy to niekto pochopí takto, niekto takto a potom zrazu z toho vznikne nedorozumenie, že čo si ty myslíš, že aké sú nejaké účinné spôsoby a ako to vyriešiť?
No, neviem, že čo sú účinné, viem, čo funguje u nás. Hovorím, že je dobré, pokiaľ čím viacej poznáš toho partnera, tak už poznáš, vieš, ako sa tvári, vieš, čo je jeho gestikulácia, jeho mimika, vieš, akým spôsobom odpoveda, tak už vieš, že to ide trošku zlým smerom a buď akože dobre čítaš tú situáciu a čím dlhšie si s tým partnerom, tak lepšie čítaš tie situácie a vieš na ne lepšie reagovať. Čiže vieš ako keby zakročiť rýchlejšie možno a keď už vznikne naozaj tá vypätá situácia, že jeden alebo druhý sa neovládne, už sa to len nabaluje ako snehová gula a proste to ide. A pritom to môže byť blbosť, je, že môže to byť riady, môže to byť niečo neodložené, môže to byť ja neviem čo, čokoľvek, alebo má niekto ťažší deň v práci a reaguje senzitívnejšie možno na nejakú vtipnú poznámku toho druhého, čo sa tiež aj stáva u nás, že občas má to
prestreliš.
Hej, alebo jednoducho má niekto z nás dvoch ťažší deň v práci alebo sa niečo stane v rodine, tak jednoducho ťažšie prijímame možno nejakú vtipnú poznámku a hneď to bereme ako problém. Dôležité je, keď už ten problém aj vznikne, tak hovorím, my to riešime takým spôsobom, že po svojom, ja potrebujem trošku odstup a potom keď sa tá situácia trošku ukludní a trošku opadnú emócie, tak potom sa o tom úprimne porozprávať a hlavne to riešiť do budúcna, že ako možno predísť tej situácii, ako ju zvládnuť lepšie.
Ja si myslím, že ak vznikne nedorozumenie, tak treba ho podchytiť hneď a netreba mlčať a chodiť okolo seba, že nič sa nedieje, ale treba, pokiaľ tá tvoja polovička to naznačí, že aha, je tu nejaké nedorozumenie, tak treba sa o tom hneď rozprávať a hlavne byť k sebe otvorený, hej, že nebyť taký uzatvorený, jak v celofáne, ale prosto, že byť otvorený k sebe a povedať tak, ako to cítiš a prosto tak, ako to je, hej, a potom už je na tej druhej strane, že či to pochopí, alebo to nepochopí. Ale teda tie spôsoby sú rôzne. Napríklad mne moja psychologička povedala takú radu, a to je, že v momente, ako sa cítiš veľmi naštvaná a prosto, že chrli z teba oheň vyslovene, tak sprav to, čo by si nikdy nespravila, a to je, že objím svojho partnera.
To ani neviem, že ti povedala inač.
A prosto ja som akože, keď som to počula, tak si vieš predstaviť, ako som krútila očami. Prosto pre mňa je to, že je úplne že veľmi, veľmi ťažká situácia, keď ja som extrémne naštvaná na teba, že niečo a neviem už ani čo, ale prosto stalo sa mi tiež, myslím, že bol nejaký taký konflikt medzi nami alebo nejaké nedorozumenie a tu sme išli večer spať a už som bola taká nasratá v tej posteli a ešte som si hovorila, že no dobre, že on si tu zaspí a ja teraz tu nebudem spať ešte 2 dni. A potom si hovorím, že dobre, že spravím to, čo mi povedala tá psychologička. Aj som to spravila, prosto som ťa objala. Ono to chvíľočku trvá, ale o nejaké 2 minúty sa ti potom uľaví. A už je to dobre. Čiže zaberá to.
Takže prekonať sa seba, hej, tak
hej,
trochu znovu.
Že prekonať sa seba, áno. Prosto, že aj keď si myslíš, že nie si na vine, že je na vine tá tvoja polovička alebo teda
ten partner,
nevieš to prosto nejako prekusnúť, že si strašne naštvaný, tak treba toto spraviť. Je to úplne jednoduchá, hlúpa vec a veľmi účinná.
No a hlavne možno pomôže, pokiaľ sa... Ja viem, že teraz sa to hovorí ľahko, lebo nikto nie je pod nejakými emóciami, naozaj sa to ťažko robí v rámci tých emócií, ale skúsi, alebo mne pomáha to, že keď si predstavím, že to robím fakt pre ten vzťah, že to nerobím ani tak kvôli sebe, kvôli tebe, ale kvôli tomu nášmu vzťahu, aby jednoducho zatrvalo, aby sa na ňom pracovalo. Čiže to je ako keby fakt, že hádžam záchranné koleso tomu vzťahu. Hej? Nerobím to kvôli sebe, kvôli tebe.
To je dobré mať na povedomí. My sme počúvali raz taký podcast. Myslím, že to bolo...
To bol Denis z mozgovej atletiky.
Áno, Denis z mozgovej atletiky a ešte niekto. Asi nejaký psychológ, alebo neviem už
neviem,
presne.
Neviem, či bol psychológ, alebo nejaký poradca.
A teda on tam hovoril o tom, aký má vzťah so svojou manželkou. A teda hovoril o tom, že vždy ako keby má v podvedomí alebo teda vždy myslí na to, že ten vzťah je ako keby nie že ani nejaká vec, ale že ako keby to bolo jeho dieťa, o ktoré sa treba starať. A teda, že keď už aj vznikne niečo, nejaký problém medzi nimi, tak vždy myslí na to, že toto robím pre svoj vzťah a vedia takto veľmi pekne riešiť tie situácie.
Hej, treba si uvedomiť, že nikdy nie je ten vzťah, že úplne lineár na krivke, že sa nič nestane. Pokiaľ je niekto dlho vo vzťahu, to neznamená, že teraz vôbec nemajú problémy. Jasné, že majú, prichádzajú s nimi do kontaktu, ale výhoda alebo ten rozdiel medzi tými vzťahmi, ktoré končia a tie, ktoré pokračujú, je, že chcú na tom pracovať obidvaja.
Presne tak. A teda tým, že sme už pri tých konfliktoch...
Tak počkaj, tak... ja by som teraz zaladal pre zmenu otázku od niekoho, kto nám písal z tých followerov.
Dobre.
A teraz veľmi hlboká otázka, ktorou začnem, že kto z nás viac prdí? A ja odpoviem tak, tak trošičku, jak sa to povie? Aby som
dávaj neukazal, pozor, aby nevznikol konflikt v priamom prenose.
Že ten, kto zjedol viac vlákniny alebo sacharidov, ktoré sa nespracovali, a tým sa nakrmili naše črevné baktérie, teda je to nejaký vedľajší produkt. A ten vedľajší produkt je prd, takže ten, kto zjedol viacej vlákniny a kto zjedol viacej sacharidov a vďaka tomu sa najedli naše črevné baktérie, tak ten viac prdí. Čiže takýmto spôsobom by som nejak odpovedal.
Takže na budúce môžeme spraviť taký prieskum, že budeme jesť obaja to isté celý deň a potom vám dáme vedieť.
Hej, no ináč som zvedavý, kto všetko teraz povypínal ten podcast. Tak poďme na nejakú takú zaujímavejšiu tému, možno ktorá vás zaujíma viacej ako prdy, tak skús.
No, tak ja by som sa práve že stále vrátila k tým konfliktom.
Dobre.
A teda tá moja otázka znie, že čo si myslíš? Že ako zabrániť tomu, aby sa konflikty v partnerskom vzťahu stupňovali. Ja popravde odpoveď neviem, pretože my vieme niekedy ten náš konflikt dobre vyhrotiť.
A hlavne, mňa čo udivuje, tak väčšinou to fakt vzniká z blbosti, že to nie sú vážne veci, že tie vážne veci dokážeme riešiť lepšie. A čím je to vážnejšia situácia, že z ktorou prídeš ty alebo ja, tak tým ľahšie sa nám ju zvláda, ale fakt väčšinou tie konflikty vznikajú kvôli blbostiam. A ako im predchádzať, či ja to znamená?
Ako zabraniť tomu, aby sa konflikty v partnerskom vzťahu stupňovali?
Neviem. Naozaj neviem na toto odpovedať. Myslím si, že čím viacej sa budeme poznať, tak jak som hovoril už predtým, tak tým rýchlejšie vieš možno zareagovať a tú situáciu ako keby vyriešiť, že Zlatko, kľud, však... Toto už poznáme, to už sme proste zažili, už viem, že teraz sa to bude uberať zlým smerom a nechcem, aby sa to úplne vynklo spod kontroly, takže vyriešme to teraz, zastavme to hneď teraz, alebo neviem ako.
Myslím si, že tento môj vzťah s tebou je taká jedna veľká lekcia. A...
Dobre, okej.
A ja myslím, že ja som sa naučila v podstate z tých našich akoby konfliktov alebo z tých našich nedorozumení, že prosto je to úplne zbytočné. Mm. A vlastne, že tým potom, keď niečo také vznikne, tak prosto ešte keď som pri takom nejakom... že mám ešte také zdravé vedomie a že už vidím, že aha, že tak tu sa niečo deje, tak sa snažím to nejak utlmovať, lebo potom aj tak si hovorím, že na čo. Že úplne zbytočne.
Mm.
No. Takže my nejakú jednoznačnú odpoveď na to nemáme, ale teda...
Môžete nám dať vedieť, áno, pokiaľ
presne
viete.
Tak. U nás je to tak, že ten náš vzťah sa ešte stále obrusuje. To znamená, že každý jeden konflikt má nejaký výsledok u nás.
Hej, my častokrát si hovoríme, že keď sa stretnú dvaja ľudia, alebo teda idú do toho partnerského života, tak to sú dvaja úplne rozlišní ľudia, ktorí prichádzajú z dvoch rôznych lokalít, z rodiny, kamarátov a podobne. Čiže všetko to, čo ako keby toho človeka vytvarovalo do tej podoby, s ktorou prichádza aj tá druhá strana, tak teraz to nezapadne samozrejme úplne dokonale do seba, musia sa tie hrany ako keby trošku obrusiť. A to je to, na čom vlastne spoločne pracujete, že trošku obrusujete tie hrany. Ja osobne, však môžeš povedať aj ty, ja osobne som za to, aby tam tých nezrovnalostí bolo čo najmenej pri vstupe do toho vzťahu, čiže to spoznávanie by malo ukázať, ako veľmi sú tie hrany neobrúsené a že či dokážu tí dvaja ľudia spolu začať žiť, alebo že sú úplne diametrálne odlišní a tým pádom bude fakt oveľa viac úsilia, čo si bude vyžadovať spoločne na to, aby sa jednoducho tie hrany obrusili.
Mhm. Myslím si, že nie je dobré ani pre jedného, pokiaľ tie konflikty sú úplne že denne. A to je potom ako, je to môj osobný názor, ale pokiaľ má niekto v kuse denne konflikty so svojím partnerom, tak dovolím si povedať, že by som nebola v takom vzťahu. Čiže tak ako hovoríš ty, pokiaľ teda je už na začiatku ten vzťah taký, že nie sú tam konflikty a že teda môže tam ako vzniknúť konflikt, ja neviem, raz za mesiac alebo dvakrát, tak je to úplne OK. Ale pokiaľ by tam boli každý deň a už na začiatku vzťahu, tak by som do takého vzťahu ani nešla.
Mm.
Okay. To je môj názor.
Dobre.
Ale každý môže mať iný názor. Išla by som teda na nejakú takú ďalšiu tému, ak súhlasíš.
Ja by som znovu dal otázku.
Dobre, dajme otázku.
Dajme otázku od followerov. Teraz je to otázka, že máte na seba dostatok času, keďže ako trenér, čiže ja, musíš byť veľmi zanepráznený. Nechcem povedať, že ja som nejako extrémne zanepráznený, alebo teda viac, oveľa viacej ako Miška, pretože ona má tiež dosť svojej práce. Aj keď je zamestnanec a teda končí jej pracovná doba niekedy dlhšie, niekedy menej dlho, ale stále má tej práce ako keby dosť, však možno ste postrehli, že teraz sme prišli s Biofitkami, čo je teda oficiálny sponzor tohto epizódy podcastu. Taká mierne vtlačená reklama, ale s tými veľmi pomáha Míška, takže má ako keby second job. A ona príde vlastne z tej svojej klasickej zamestnaneckej práce do práce, za ktorú zatiaľ nie je platená, ale čím viac si budete kupovať biofitky, tak tým ju viac si budem môcť zaplatiť. Ale čo som chcel povedať, že áno, sme zanepráznení obaja, ale myslím si, že to hľadanie dostatku času je tiež ako keby práca a vyžaduje si to komunikáciu. To bola ináč jedna z vecí, kvôli ktorej vznikli konflikty, že ja som akože workaholík, častokrát odpisaný klientom aj vo večerných hodinách, už sa teraz snažím ten komunikačný tok trošku eliminovať a nájsť v tom trošku systém, aby som sa viacej venoval Míške po večeroch, hlavne po víkendoch. Ale tiež si to vyžadovalo veľmi veľa komunikácie a práce ako keby na seba a znovu na tom vzťahu. Čo hovoríš ty? Máme dostatok času na seba?
No, tak to ja si dovolím tvrdiť, že ty máš tej práci viac. Práce, pardon. A ja možno menej. Dobre, teraz posledné týždne mám viac z toho dôvodu, že teda prišli na trh biofitky. A dovtedy som jej toľko nemala a teraz jej mám viac, ale teda mám viac práce aj vo svojej práci, oficiálnej práci. Ale stále si dovolím tvrdiť, že teda ty pracuješ 24/7, čo mi úplne nevyhovuje, ale teda snažíme sa to nejak riešiť a teda myslím, že o tom sme už veľakrát komunikovali a aj o tom stále komunikujeme. Že prosto musíme si nejak stanoviť predsa len nejaké pravidlá a teda my sme si ich aj stanovili, že teda večere budeme tráviť prevažne spolu a teda aj tie víkendy a to sa nám zatiaľ veľmi pekne darí, čiže zase je to len na tej komunikácii a o tom nastavení.
Nie je to možno ľahká pozícia pre niekoho, kto je podnikateľ. Ja viem, ako rozmýšľa, že čím viacej vložiť do toho úsilia, tak ako keby stále máš pocit, že ti niečo uniká, ale naozaj večer, čo sa týka toho času, by si mal venovať tomu partnerovi a takisto aj tie víkendy. Práve preto som aj ja dal také časové ohraničenie, že pracujem hlavne do tej 17. Čo sa týka teda online coachingu a počas víkendov nepracujem vôbec, takže keď mi aj klienti napíšu, akože výnimočne si napíšeme, keď je niečo súrne, ale mám teda podmienku, že môžem odpovedať až v pondelok, pokiaľ mi napíšu cez víkend. A samozrejme ma zaujíma, vždycky ma tak ako keby kúsoček mojej osobnosti trha k tomu, že aby som sa teda opýtal, ako sa majú a podobne, aby som s nimi budoval ten vzťah, ale myslím si, že dostatok času im venujem počas toho týždňa, takže dá sa to, dá sa to.
Dá sa to, len netreba to siliť. To znamená, že nie je to ako nejaký príkaz voči svojmu partnerovi, alebo teda nie je to ani nejaká podmienka, ktorú mu treba dať, ale jednoducho je potrebné mu zdieliť o svojich pocitoch a o tom, že teda v podstate ti o nič iné nejde, len o ten jeho čas. A pokiaľ ťa vypočuje a pochopí ťa, tak si sám ten čas nájde.
Znovu asi do toho vstupovať čo najmenej s tými emóciami, nie? Že keď chceš tomu partnerovi povedať, že ti záleží na tom a že ti chýba a podobne, tak samozrejme iné to bude, ako keď budeš ukazovať prstom, že ty nemáš na mňa nikdy čas a tak ďalej a tak ďalej a teraz mu prosím budeš nakladať, tak takýmto spôsobom sa to asi nevyrieši.
Presne tak. Inak táto otázka úzko súvisí aj s mojou ďalšou témou a teda aj ďalšou otázkou. Tá ďalšia téma je, že nejaké spoločné ciele a plánovanie budúcnosti. A teda tá otázka znie, že čo si ty myslíš, alebo teda čo by si odporúčil našim posluchačom. A to je, že ako nájsť rovnováhu medzi individuálnymi a spoločnými cieľmi.
No, v prvom rade si myslím to, čo som vlastne hovoril už aj minule, aj teraz pred chvíľou, že čím viacej spoločných záujmov má ako keby ten partner s tým svojim druhým partnerom, tak o to lepšie, pretože viete vykonávať viacej činnosti spolu. Ak je niekto, že doma sed a druhý má vrtulu v zadku a potrebuje sa stále niekde hýbať, alebo pokiaľ je niekto obrovský introvert a potrebuje byť doma s knižkou a druhý je obrovský extrovert a potrebuje sa stretávať stále s ľuďmi, čo teda nie je určite náš prípad, tak je tam strašne veľký ako keby rozkol a musia sa veľmi snažiť, aby ten vzťah vydržal. Čiže čím viacej spoločných vecí, čiže pokiaľ majú obidvaja radi prechádzky v prírode, o to lepšie, pokiaľ majú radi filmy a chcú chodiť spoločne do kina, tak sú to spoločné veci. A dôležité je samozrejme rozprávať sa aj o tých vážnych otázkach do budúcnosti, či už je to teda rodina, či chce byť ten pár vo vzťahu, teda v manželskom zväzku, alebo že či chcú mať deti, alebo nie. Tieto veci treba mať vykomunikované čo najskôr, aby vedeli, že či s tým druhým partnerom počíta teda do budúcnosti alebo nie. Lebo každý má asi nejaký taký svoj vizuál, že kam sa chce uberať v tom živote, že či ten partner do toho zapadá.
Áno, ja si myslím, že tieto ciele je potrebné si vykomunikovať hneď na začiatku vzťahu. Aj teda také krátkodobé ciele a aj také tie dlhodobé ciele. A potom v podstate už sami uvidíte, že či tie vaše ciele vlastne ústia do nejakej takej spoločnej uličky. Mne sa zdá, že my sme s Ivanom toto aj preberali na začiatku nášho vzťahu, že teda ako by sme to chceli mať a bavili sme sa napríklad aj o nejakých rôznych dovolenkách, ako komu sa aká destinácia v podstate páči. Pozerali sme spolu aj také YouTube videá na začiatku vzťahu, že kam by sme spolu chceli ísť. Spravili sme si aj taký travel list, kde máme uložené naše nasledujúce alebo teda budúce dovolenkové destinácie. Niektoré sme si spolu aj splnili, niektoré si plánujeme splniť. A teda otázka bola troška iná, že ako nájsť rovnováhu medzi tými individuálnymi a spoločnými cieľmi. Podľa mňa každý má nejaké individuálne ciele svoje a teda treba mať samozrejme aj tie spoločné. Ale podľa mňa asi si treba určiť možno nejaké pravidlá, hej? Iba na svoj nejaký taký cieľ by som povedala, že pracovný cieľ, a nebudem hovoriť, že aký. A teda ja mám zasa tiež nejaký svoj individuálny tiež pracovný cieľ. A myslím si, že obaja, tým, že sme sa o tom bavili a komunikujeme spolu, tak obaja to chápeme. A zároveň sa to pekne by som prelína, by som povedala, že aj do nejakého takého spoločného cieľa. A teda, že obaja máme nejaký taký cieľ pre to, aby sme mali nejakú dobrú budúcnosť spolu.
Presne si podľa mňa vystihla to, že každý je nejakým spôsobom individuálny a teraz to, že tvorí nejaký pár spolu nejaký spoločný život, tak to neznamená, že teraz všetko musí robiť spolu. Ja mám možno radšej cvičenie ako napríklad Míška. Míška cvičí hlavne kvôli tomu, aby ju nič nebolo napríklad, aby mal možno lepšiu postavu, ale nemá preto až takú obrovskú vášeň ako ja. A to neznamená teraz, že za každým so mňou musí ísť do fitka. Jednoducho pôjdem si zacvičiť aj sám a na prechádzku napríklad, pôjdem niekedy aj sám, ak sa jej nechce. Zase naopak, ak ona má vášeň, čo ja viem, prečo?
Fúha, ja nemám mať vášne.
Nie, ale tak napríklad, že chce ísť za rodinou alebo niečo podobné, hej, že chce stráviť čas s kamoškou alebo s rodinou, tak teraz nemusím byť za každým, ako keby s ňou, samozrejme pôjdem rád, pokiaľ si to vyžaduje nejaká situácia, nejaká oslava a podobne, ale teraz neznamená, že musím v kuse byť zavesený na jej zástere a že musím byť v kuse za ňou a takisto ona za mnou, hej, takže sú veci, ktoré robíme spolu, ako sú napríklad tie prechádzky a podobne, a sú veci, kedy jednoducho mám chuť cvičiť a Miška nie, tak proste ideme každý o svoje.
Áno, presne tak. Ja by som chcela aj povedať to, že napríklad niekto môže mať taký vzťah, že má doma napríklad, ja neviem, atleta, hej, že prosto má doma nejakého športovca, slečna, a prosto treba nájsť pochopenie pre to, že on ide napríklad, ja neviem, hrať futbal alebo prosto ide robiť nejakú športovú aktivitu, a teda možno ty nie si taký typ, radšej by si sedel doma, ale je potrebné dať tomu partnerovi priestor na to, aby to mohol robiť, pretože ho to baví, a je to, treba si predstaviť aj to, že je to možno jeho život. Rovnako ako napríklad Ivan chodí cvičiť a je niekedy do 5. do 6. vo fitku, a ja napríklad som možno už doma od 4. dajme tomu, tak teraz nebudem ho ukracovať o to, že je vo fitku, lebo pohyb je jeho život. Rovnako ako napríklad keď mi povie, že chce ísť na prechádzku, a ja mu poviem, že no teraz sa mi nechce alebo som unavená, tak mu nepoviem, že zostan tu so mňou a se tu so mňou, ale prosto mu poviem, že ak chceš, choď sám, pretože možno je to naozaj niečo, čo jeho naplňa, a nemôžem ho predsa ukracovať o niečo, čo prosto je jeho život kvázi, takže určite sa treba nad tým takto zamyslieť. Ja som napríklad takto na začiatku nášho vzťahu vôbec nerozmýšľala, stále som ho chcela mať pri sebe. Ale teraz som
teraz
pochopila.
Teraz ma už nechceš mať pri sebe.
Nie. Presne takto som sa nad tým zamyslela, že čo ak je toto niečo, čo ho naplňa, je to jeho život. Alebo napríklad dlho som nevedela pochopiť aj to, že prečo toľko príspevkov na Instagram a prečo toľko videí a fotiek a neviem čo. Ja som to dlho veľmi nevedela pochopiť, lebo práve že ja som presne ten typ, ktorý nič nikde nevieša, ani na Instagram, ani na Facebook. Áno, presne tak, chráni si súkromie,
preto si v tomto podcaste.
Presne tak, tak prosto som úplne bola taká, že bože, zase nejaké video alebo neviem, a potom si hovorím, že ak ho to naplňa, nebudem ho o to ukracovať. A inak k tomu, čo si aj teraz povedal, ja vlastne teraz aktuálne veľmi, veľmi veľa vystupujem zo svojej komfortnej zóny.
Za čo ďakujem ináč.
A tento podcast je pre mňa veľmi náročný, pretože mám hovoriť o svojom vzťahu a ja si väčšinou nejaké také vzťahy so svojou rodinou alebo s blízkymi osobami veľmi držím a nehovorím o nikomu o tom. Takže toto je pre mňa veľká zmena a zároveň ma to možno aj niečo naučí, uvidíme.
A povedal som ti ďakujem, za to si počula?
Áno.
Chalani, naučte sa, prepáč, ďakujem. Toto sú dve základné veci, stačí, keď sa vám to prepína.
Uh-huh.
Ale nie, to bol vtip samozrejme. Dobre, ja by som dal znovu nejakú
otázku
od followerov. Toto je celkom zaujímavá otázka, že či pociťujete v nejakých oblastiach vekový rozdiel medzi vami. Tento, počúvam možno prvýkrát tento podcast, tak medzi nami je 50 ročný rozdiel.
Čiže ja mám 1 rok a Ivan má 51.
Nie, akože toto sa vymazalo, lebo ja už mám teraz 80, Miška má tým pádom 30 rokov, takže je to úplne
fúha,
super.
Fúha, mi prestrelil.
No, prepač.
Nie, každopádne jedno, koľko máme rokov, aký máme vek, ale máme medzi sebou 13 rokov rozdiel. A ja rovno za teba odpoviem na túto otázku. A to je, že vôbec to nepociťujem. Absolútne vôbec. Dokonca za chvíľu si začnem myslieť, že som staršia než on.
Mentálne určite. A ja by som možno oponoval trošku, lebo myslím si, že ja tým, že som starší, tak ja už pekne medzi tou 9. a 10. chcem zaláhnuť. Si ešte relatívne dosť, že máš dosť veľa energie. Čo sa krútiš? Není to tak podľa teba?
Ako kedy, podľa toho, aký mám náročný deň.
To je pravda. A zase ráno ja nemám proste problém vstať veľmi rýchlo z postele a Míška by proste ešte trochu pospala, ale čo sa týka toho celkového nastavenia, myslím si, že je to super. Fakt, že okrem tohto nejakým spôsobom, čo vnímam to zaspovanie a vstávanie, tak nie je tam absolútne cítiť ten rozdiel.
Ja si myslím, že my sme sa stretli niekde v strede. Takže rozdiel tam nepociťujeme žiaden ani mentálny, ani čo sa týka nejakej fyzickej aktivity a tak ďalej.
My sme to častokrát aj v minulosti hovorili, že keby sme sa stretli možno pred 10 rokmi, no tak ty by si mala koľko vtedy? 17? No, tak a ja by som mal 27, tak by sme sa asi dokopy nedali, pretože ja by som bol mentálne úplne niekde inde. Samozrejme aj Miška. Áno, ale chcel som povedať, že Míška je samozrejme mentálne vyspelejšia ako každá žena, ale Míška je ešte viacej ako keby možno mentálne vyspelá.
Ale kde?
A zase ja som ako keby mentálne pribrzdený, takže na ten môj vek. Práve preto sme sa stretli niekde v strede, že ja som ako keby také večné decko v niektorých veciach, takže preto je to tak trochu vyvážené a myslím si, že práve preto tam necítime nejaký veľký rozdiel.
Hlavne ja som hľadala niekoho, kto má troška už jasno v budúcnosti a aj vo svojich cieľoch a aj v nejakom takom nastavení, takže tu sme sa zhodli.
A ja som musel do tohto stavu dorásť. Fakt, fakt. Dobre, poď teda s nejakou ďalšou témou, ak máš.
Vieš čo, ja by som ešte skúsila to plánovanie tej budúcnosti, lebo myslím, že mali sme tam aj nejaké otázky od followerov, ale viem, že to bude možno ťažká téma pre teba. Veľmi často ju ľudia spomínajú, takže kľudne skús ty sa opýtať ešte nejakú otázku od našich followerov.
Dobre, ja by som tu najdôležitejšiu otázku, ktorá sa tam väčšinou opakovala, či plánujete s Míškou svadbu a či chcete mať s Míškou deti a keď áno, takže či chceme viacej chlapca alebo dievča, tak poďme teda na tú svadbu.
Mm-hmm.
Myslím si, že k tomu príde, lebo Míška je naozaj typ dievčaťa, ktoré som asi v živote nestretol za celú tú éru, odkedy som randil, takže pokiaľ poklakne predo mňou, keďže ja som starší, mne už bolia kolena, ja to nemôžem srandujem. A myslím si, že k tomu príde a to, že kedy, tak To si samozrejme nechám pre
niektorý
seba.
Niektorý pondelok.
No, uvidíme. Ale nebude to možno až také gíčové, že pôjdeme niekam na dovču a tam to no, akože nájdem niekde ten prsten pod kameňom a podobne. A čo si myslíš, budeme mať svadbu?
Ja odpovedám na túto otázku pomerne často a moja odpoveď je vždy, že ak si ma vezme. Takže ak si ma vezme, tak áno.
Dobre.
Ak si ma nevezme, no tak nebudeme mať svadbu.
Dobre, tak už čiže, to nebude teraz prekopenie, ste to zrušili úplne celé.
Toto odporúčam komunikovať aj ostatným dievčatám, ktoré mávajú tieto otázky pomerne často. Babi, aj tak to nezáleží na nás, či si nás vezme alebo nie.
Prečo to nezávisí na vás?
No, lebo vždy to závisí na chlapovi, predsa nebudeme klačať my.
Je to pravda.
Teda, môžeme, ale pri iných činnostiach.
Už nerozvíjaj, lebo počúva určite tvoja mama. Aj moja možno. A dobre, až po svadbe.
Ja ti dám teda takú, v podstate ešte, nie, my sme ešte.
Počkaj, ešte tie deti. Hej. Uh-huh. Že či chceme s Myškou deti. No, myslím si, že vzhľadom na...
Včera tvrdil ešte, že nie.
No ináč není to tak dávno, čo som tvrdil, že nie, ale myslím si, že do tohto názoru som tiež ako keby tak trošku dospel a tí, ktorí ma poznali v minulosti, tak určite by dali za pravdu, že áno, že som bol tak nastavený, že žiadne deti, žiadna svadba. Ale postupom času som si uvedomil jednoducho, aké sú tie životné hodnoty a že je to ani nie tlakom tých kamarátov, ale skôr tak, také moje vlastné rozhodnutie, len hovorím,
alebo
že do toho musí...
Alebo si stretol tú pravdu.
To je pravda, samozrejme, treba tam tú správnu protistranu k tomu, aby sa dokázal človek vôbec takto mentálne nastaviť, ale čo sa týka tých detí, myslím si, že najskôr to zasypáva hlavne feed Instagramu mojej Myšky, čo sa týka detí malých, že sa tam objavujú stále viacej. A postupom času si myslím, že to zasypá ako keby aj ten môj feed, lebo beriem to ako takú prirodzenú súčasť toho vzťahu. Už teraz, že keď sa dvaja ako keby naozaj nájdu, tak prirodzene z toho vyplynie aj vlastne to dieťa do toho vzťahu.
Presne tak. A ešte by som tak povedala, že každá svadba a dieťa závisí od chlapa, ale za každou svadbou a dieťaťom stojí žena.
Ja neviem, to si koľko pripravovala.
To mi teraz napadlo. Je to tak. No tak ako... Dobre, no ty si dieťa možno nechcel, teraz možno už chceš. A hlavne treba si uvedomiť, že dieťa nie je len taký nejaký, že chcem, nechcem. Je to prosto zodpovednosť, lebo to dieťa, keď už máš, tak prosto nedáš ho preč, že teraz ťa chcem a teraz ťa nechcem, teraz nemám na teba náladu. Ak dieťa máš, je potrebné sa mu venovať už celý život, až kým neodrastie a neodíde. A pokiaľ každý chce to svoje dieťa vychovať čo najlepšie a keď ho chce čo najlepšie vychovať, tak strašne veľa úsilia za tým stojí. A to je vlastne tá zodpovednosť, o ktorej hovorím. Čiže áno, chceli by sme mať dieťa, možno nie teraz, ale určite nejaké také plány do budúcnosti máme.
A dievča alebo chlapca?
No, povedz ty.
Ja neviem, jak to majú ostatní chalani, ale pre mňa je vždy tá predstava, že mám takú ako keby malú princezničku, tak viacej nehovorím, že by som nemal rád syna, samozrejme možno aj syna, to je asi odpoveď aj na otázku, že či jedno alebo dve. Myslím si, že zatiaľ sme nastavení na to jedno. A neviem, aktuálne som tak viacej nastavený na tú ženské pohlavie, čiže na dievčatko. A ty ako?
Ja som bola kedysi tak zastancom takým, že mužov. Čiže ja som chcela kedysi veľmi chlapca. Ale zmenila som názor. Možno tak pred rokom som zmenila názor.
Keď si spoznala mňa.
Nie, nie, nie.
Že už ďalšieho chlapca, druhého baja by sa nechcela.
Nie. Neviem, prosto tak som zmenila názor, že možno by som chcela aj dievčatko, ale tak ako všetci vieme, že je dôležité, aby to dieťa bolo zdravé a nezáleží na tom, že teda aké to bude pohlavie.
To je pravda. A pokiaľ sa bude doteraz, ako sa doteraz vlastne správal život, tak si myslím, že pokiaľ ja chcem dievča, tak mi dá chlapca. Takže uvidíme, jak to nakoniec dopadne.
Dúfam,
sám
že
som
zvedavý. Dúfam, že nebude ďalšia otázka, že či sme už vyberali aj meno.
Á, ne, tak to nemáme.
Dobre, tak k tejto téme ti dám ja úplne takú záverečnú otázku, čo sa týka tejto témy. A to je, že prečo je dôležité mať spoločné vízie a plány do budúcnosti vo vzťahu? Že čo si o tom ty myslíš? Že prečo to je dôležité?
No, hlavne kvôli tomu, pre ten vzťah samotný. Znovu sa vracíme k tomu, čo som hovoril už predtým, že pokiaľ majú dvaja úplne že odlišné plány do budúcnosti, tak prečo by mali byť spolu, pokiaľ niekto má za cieľ cestovať celý život a precestovať čo najviac z Megula, druhý rodinný typ, tak ja nehovorím, že sa to nedá sklobiť. Vieš to sklobiť, ale veľmi ťažko. Čiže potrebujete mať ako keby ten spoločný smer a práve možno aj kvôli tomu sa ten názov podcastu volá, že vzťahový kompas, že idete rovnakým smerom, že sa snažíte fakt tie vaše životy spojiť do jedného a spolu sa kvázi uberať jedným smerom.
Mm-hmm. Máme ešte nejaké ďalšie otázky od followerov?
Máme ešte 4. A to je celkom zaujímavá otázka, že na čo si zbalil myšku? To mi už dlho vŕta v hlave. No, určite to bolo, keď môžem, tak to bolo, ja si pamätám, že vtedy som mal obťahnuté legíny extrémne a Miško mi pozeral do rozkroku, no a ja som vtedy akurát potreboval šalatovú horku dnes domov a ona si myslela, že to je niečo iné, tak na to som nezbalil.
To je pekná hlúposť.
Dobre, tak na čo som ťa zbalil podľa teba?
Fú, ja neviem, inak toto je vec, ktorú sa pýtajú ľudia viacerí. Ja ti neviem aj v robote, aj z iného kolia, ja ti neviem úplne presne povedať, že na čo si ma zbalil. Vieš, to je ako, a ja sa ťa môžem spýtať, že na čo som ťa zbalila. No na čo som ťa zbalila?
Tiež neviem na čo. Tiež neviem na čo chodím do roboty. Tiež neviem na čo toto a hento.
No, ono je to také veľmi individuálne. V podstate to je ako nejaká skladačka, ktorá zapadla dokopy a je tam strašne veľa tých vecí, ktoré sa mi na tebe páčili. A ja si myslím, že podľa mňa ty si sa ani nejak extrémne nesnažil.
No, ináč, to je pravda.
Nás baliť. A nie teba, v podstate tiež som sa nesnažila ťa zbaliť. My sme mali práve že veľmi dlho za začiatku aj taký odstup od seba. A pre mňa to bolo až také, že by som povedala, že až strach som mala z toho, že prečo sa tak veľmi držím od neho ďalej. A bolo mi to aj také akože zvláštne, ale boli veci, ktoré sa mi veľmi na tebe páčili, hej, a to je, že môžem začať menovať, ale je ich milión.
Nemusíš.
Je to napríklad to, ako si udržuješ čisto vo svojom byte, čiže si čistotný, prosto si milý, máš sexy hlas.
Ďakujem, preto robím podcast.
A teda aj taký ten tvoj pohľad na život, to, že máš úplne jasno v tom živote, si vtipný, si také decko niekedy a nenudím sa s tebou. Ako ono je toho fakt, že veľa a to je ako keď máš nejakú predstavu o tom svojom životnom partnerovi, že si niečo vysnívaš a zrazu to dostaneš aj s duplicitou.
Ďakujem veľmi
pekne. A ani sa o to nesnažíš. Čiže hej, ani ja, ani on sme sa nesnažili o nejaké také, že flirtovanie alebo nejaké baliace techniky. Nikto si ich neštudoval na Instagrame ani na YouTube. Prosto to nejak prišlo a nejak to klaplo.
To už sme hovorili minule v tej predchádzajúcej časti so životom s trénerom, že my sme, ten náš vzťah na začiatku bol čisto profesionálny, lebo Miška hľadala trénera, ja som hľadal vtedy poslednú klientku, alebo teda zaplňal som posledné miesto a tým pádom, že ten vzťah bol naozaj že na pracovnej úrovni zo začiatku úplne. Takže a to trvalo týždeň až mesiace a potom sa to ako keby tou komunikáciou začalo presne tak, že skladať dokopy. Presne tak, ako povedala Miška pred chvíľou, že to začalo zapadať do seba, že som, čím viac som ju spoznával, tak tým viac mi bola sympatická. Ako keby z toho kamarátskeho vzťahu, z toho pracovného to prešlo do kamarátskeho a z toho kamarátskeho to prešlo až do vzťahu. Že malo to asi taký priebeh, by som povedal. Čiže u niekoho je to možno tak, že stretne tú svoju životnú lásku takým spôsobom, že presne vojde ten človek do miestnosti a teraz sa to nejakým spôsobom že žiara okolo toho človeka a je tak z filmu a v niektorých prípadoch je to proste ako ono, že sa to postupne vyvinie. Takže asi takto.
No, poďme prosím teda aj na nejakú ďalšiu tému. Toto si poďme myslím, že sme veľmi dobre opísali.
No, myslel som tak, že či už nedáme tie otázky od tých followerov, sú tam posledné tri.
Aha, ok, môžeme dať, len teda mám tu ešte niečo pripravené. Ja si myslím, že môžeme to, čo mám pripravené, nechať teda aj na budúce. Sú to celkom zaujímavé otázky a sú to aj zaujímavé témy, ktoré si myslím, že sú dôležité vo vzťahu a dobre, môžu vám pomôcť.
No, tak pokiaľ bude záujem, samozrejme, pokiaľ budeme znovu vidieť a hlavne získame od vás spätnú väzbu, že sa vám to ľúbilo, dajte nám vedieť a my samozrejme pripravíme veľmi radi takúto epizódu aj na budúce, takže určite zdieľajte a dajte po prípade nejaké info aj formou správy, čokoľvek.
Ja vám potom poviem, že budeme sa baviť aj o intimite, takže určite nás počúvajte.
Dobre. Dobre, takže posledné tri otázky. Jedna z nich je, že aké destinácie by ste spolu navštívili, ak by ste mali neobmedzený budget? Nás pozdravuje Sima, aj my ťa pozdravíme, Sima.
Aké destinácie? My máme v podstate taký travelist a určite teda by sme išli, prvé čo by sme dali by bola možno Madeira, na ktorú by sme chceli ísť. A potom ja si myslím, že asi druhé, čo by bolo, by bol Island. A takisto ja veľmi tužím zájsť niekam do Talianska. Takže kdekoľvek. Za mňa takto. Neviem teda, že ako to máš ty?
No, keďže ten travelist sme začali riešiť spolu, tak samozrejme ja sa úplne stotožňujem s týmito destináciami. Niektoré tie destinácie v Taliansku som už prebehol, ale rád by som videl napríklad Cinque Terre som ešte nevidel v Taliansku alebo Sicíliu a podobne, čiže Taliansko máme určite v traveliste. Island kvôli nemusím ani hovoriť, samozrejme to sú najkrajšie miesta na zemi, čo sa týka Islandu. Čo si tam ešte hovorila? Prepač.
V podstate teda to Taliansko, Madeira, Island, Madeira, ale ako ono samozrejme, keby máme až neobmedzený budget, tak si myslím, že by sme veľa cestovali a vidím, že máme tu napríklad napísané, keď pozerám, že je plavba loďou a už len s tou plavbou loďou vieme v podstate navštíviť veľmi veľa miest, tak tiež tam máme Bali napríklad napísané, aj Toskánsko, čiže určite tých miest by bolo veľa a o mnoho viac by ich ešte aj počas toho cestovania pribudlo.
Určite by som chcel vidieť aj Ameriku, ale takúto, že tie prírodné krásy možno ma lákajú viacej ako mesta. Ja neviem, že už keby sme išli do Ameriky, takže by sme nenavštívili aj mesta v Amerike, ale skôr tie prírodné krásy tej Ameriky. Čiže asi toľko z toho travelistu.
Ale napríklad ja by som veľmi chcela aj, aby sme išli spolu na Malorku, pretože ja som síce na Malorke už bola, aj Ivan bol na Malorke, ale neboli sme tam spolu. A Malorka je nádherná a taktiež veľmi by nás bavilo, keby si tam prenajmeme skúter a prejdeme tú Malorku spolu na tom skútri v podstate nejaké tie krásne miesta.
Mm.
Takže to by bolo super.
Hej, to už mám raz za sebou a veľmi rád, takže by som to zorganizoval znovu, pretože to malo fakt niečo do seba. Dobre, takže toľko k travel listu. Ďalšia otázka, že mňa zaujíma, či Bajo žiarli na Myšku. Prečo je to krásna žena, za ktorú sa každý otočí? A minule to bola opačná otázka preto teraz takto. No, myslím si, že áno, žiarlim určite na Myšku, hlavne pokiaľ teda viem, že je o ňu záujem. Niekedy to radšej ani nechcem vedieť, koľko je o ňu záujem, aby mi to zbytočne nevrtalo v hlave. Ale asi aj vďaka tomu, že máme naozaj takú otvorenú komunikáciu, naozaj veľkú úprimnosť medzi sebou, tak že je 100% dôverujem. A myslím,
ja
si,
mu to
že...
ešte aj poviem, keď ma niekto balí. Ja sa pri ňom pochváliť.
Aby ma nasrala samozrejme. Ale nie, ja viem, že o ňu je jednoducho záujem, pretože naozaj je to krásna žena. Presne ako hovorí sa v tej otázke. Čiže ja si to uvedomujem a áno, žiarlim na ňu, ale častokrát na to nemyslím. Sa priznám, že viac si na to nemyslím, ako myslím. Neviem, či je to kvôli práci, alebo kvôli niečomu, alebo je to kvôli tej dôvere.
Ja si myslím, že už to máš zaužívané, lebo to je aj jedna taká vec, ktorá pomáha pri boji so žiarlivosťou. Že ak dostaneš žiarlivosť, toto mám, keby ste chceli vedieť od mojej terapeutky, ktorá mi poradila, že pokiaľ žiarlim, tak mám napríklad vstať a zobrať si umytý pohár a mám ho začať umývať zasa a leštiť ho, alebo odísť do inej miestnosti, ktorá je akože mimo nejak toho tvojho partnera, pokiaľ žiarlíš na to. A toto sú veci, ktoré mne pomáhajú. A v podstate človek začína potom už takéto aj vytesňovať, že snažíš sa nemyslieť na to, že ja neviem, Ivan príde teraz do fitka a je tam 30 báb s pekným zadkom a vyšportovanou postavou a čo ak. Prosto teraz tá žena príde za ním a bude úplne skvelá, očarujúca, on sa do nej zamiluje a príde domov a povie mi, že moja zlata, už mám niečo lepšie, hej.
No, tak čiže, to nefunguje.
Čiže, ale môže sa to stať, ale treba na to nemyslieť. A aj keď prosto príde ten partner domov a pochváli sa napríklad, ako som sa pochválila ja, alebo vidíš možno nejaký taký náznak, že sa rozpráva s nejakým iným dievčaťom a tak žiarlíš, tak prosto odiď odtiaľ a začni robiť niečo iné, prestan sa na to fokusovať a prosto prejde to, ide o to, aby si sa ty cítila alebo cítil dobre, lebo toto je vec, ktorá hlavne vplýva na tvoje zdravie a nie na zdravie toho partnera a nehovorím ani o tom, že by si mal robiť nejaké scény alebo niečo.
Ty si to celé otočila ináč, si tak uvedomil, ale ešte som chcel
prepač.
K tomu, nič, pohode, že chcel som k tomu dodať iba toľko, že pokiaľ nedáva zbytočne nejako najavo tomu partnerovi alebo dôvody tomu partnerovi na tú žiarlivosť, čo teda Miška nerobí, že naozaj v nej cítim dôveru a ja tiež nehovorím, že sa v živote nemôže stať, že príde teraz ten najväčší krásavec do jej života a bude stokrát lepší ako ja, však ja si nemyslím, že som najlepší, takže že teraz sa to nemôže stať, jasné, že sa to môže stať a vždycky je tam nejaká šanca, alebo teda nikto nie je lepší ako ja.
Takto, ja by som povedala, že podľa mňa nikdy nie je úplná dôvera, Možno sa mýlim, ja neviem, ale podľa mňa nemôže si byť úplne každý 100% istý tým partnerom, ale dôležité je prosto byť v tom domnení, že áno, verím mu, že vkladám do neho dôveru a je za náš vzťah zodpovedný a pokiaľ s ním naloží, tak ako sa v podstate, že by niekoho podviedol, tak prosto on s tým tak naložil. Nie je to tvoja chyba, a je to potom už chyba jeho a treba byť podľa, skrátke len tak, že treba byť podľa mňa pozitívne naladený, nemyslieť na to, že by ťa podviedol alebo prosto niečo nežiarliť.
A myslím si ešte jednu veľmi dôležitú vec, že čím viacej, alebo čím je človek starší, tak žiarli možno menej. Že keď som bol mladší, tak som žiarlil oveľa, oveľa viacej a čím som starší, tak cítim, že tá žiarlivosť je menšia,
to nižšia. To som nevedela.
No, tak uvidíš. Možno keď prídeš do môjho veku, že nebudeš žiarliť. Takže toľko k tejto otázke, čiže áno, žiarlím na Mišku samozrejme, ale nejak to neprežívam ani nesnažím navodzovať tie situácie.
A mne sa napríklad nestalo ešte, že by žiarlil nejakým takým štýlom, že by sa ma to dotýkalo. Čiže u neho je taká zdravá žiarlivosť.
Tak, ďakujem veľmi pekne a poďme teda na tú poslednú otázku, že čo pokladáte za stavebné piliere vášho vzťahu? No myslím si, že to už odznelo aj dneska, že sme sa o tom veľa rozprávali, ale tak keby sme to mali zhrnúť, tak
balance.
Určite áno, to je jedna z vecí, čiže mať ten spoločný balans v tom živote našom spoločnom a samozrejme komunikácia, to sme takisto hovorili, mať spoločnú víziu do budúcnosti a dôveru v tom vzťahu. A čo ešte?
Myslieť na to, že ten vzťah je niečo, o čo sa máš starať?
Ako, hej, že jeden aj druhý, že sa ako keby staráte o ten vzťah, čo je ako keby ten tretí subjekt, o ktorý sa staráte.
Čiže každý vklada do toho vzťahu nejaké svoje úsilie, energiu, sústo rovnomerne, aby sa v tom vzťahu cítil dobre, lebo potom vlastne sa to aj odrazí na tom vzťahu, že sa cítiš v ňom dobre.
Hmm. A takisto aj to, že to ego ide bokom a že sa snaží ako keby vyriešiť tie situácie napriek tomu vnútornému extrémnemu pnutiu, že ten druhý mi strašne oblížil a on by mal prísť a mal by sa ospravedlniť a podobne, tak jednoducho niekedy fakt treba urobiť ten prvý krok a treba povedať teda prepáč alebo ďakujem a tak ďalej, že toto sú také veci, ktoré ja viem, že sa hovorí možno jednoducho, naozaj v tom emočnom výpätí sa rieši ťažšie, ale je to potrebné pre ten vzťah, takže buď chceš byť v tom vzťahu, alebo nechceš. Pokiaľ v ňom chceš byť, tak jednoducho musíš na ňom pracovať.
A hlavne je potrebné, aby pracovali na tom obe strany. Nie len jedna, lebo to sa nedá.
Tak, hlavne nie dlhodobo. Pokiaľ je vidieť, že ten jeden partner má akože pomaly zaradenú spiatočku a ten druhý sa snaží ťahať smerom dopredu, no tak asi buď stoja na mieste, alebo idú smerom dozadu. Takže samozrejme ľahšie sa pôjde, pokiaľ pôjdu obidvaja smerom dopredu.
A ešte možno jeden taký tip, ktorý by som dala, je, že v podstate my dvaja máme také šťastie, že my si veľmi ako keby vyjadrujeme to, že sme šťastní, že máme jeden druhého. Že napríklad mne to Ivan veľa hovorí, že je rád, že ma má a zasa ja naopak jemu to hovorím, že som prosto vďačná za to, že ho mám a to je podľa mňa tiež veľmi dôležité, aby tá druhá osoba v tom vzťahu mala to vedomie, že ten človek je vďačný za to, že je s ním.
Súhlasím. Samozrejme, netreba to len hovoriť, treba to aj cítiť. Čiže niekedy, aby to neboli prázdne slova, ale samozrejme treba to aj vyjadrovať. Dobre, myslím si, že sme celkom vyčerpali, akože dneska to bolo cez hodinu, hodina 4 aktuálne, tak ja verím, že vás to bavilo počúvať až potiaľto, že Dajte nám teda vedieť, prosím vás, že či sa vám tá epizóda ľúbila, ak áno, tak ja, my veľmi radi s Miškou pripravíme ďalšiu a je znovu s vašimi otázkami, ale spolu s nejakou témou, ktorú si pripravíme, ako Miška spomínala, tak tú intimitu do toho skúsime zahrnúť. A čo chceš povedať ešte na záver? Povedz.
Tých tém, ktoré tam zostáva, je veľmi veľa. Je tam napríklad, aký majú technológie vplyv u nás ťah, alebo teda aj na nás. A v podstate takisto sa budeme baviť na rodinnú tému, či to znamená, že na nejaké rodinné dynamiky
a tak.
Možno aj stres vo vzťahu zakomponujeme.
Tak, takže toto všetko je pripravené do budúcna, pokiaľ bude teda záujem, a nezabudnete si objednovať Biofitky, lebo bol to oficiálny sponzor tejto časti. Takže ďakujeme ešte raz veľmi pekne, užite si deň, nech teda plánujete čokoľvek, sme veľmi radi, že ste boli teda tú hodinu aj niečo s nami a my sa zase budeme počuť na budúce. Majte
ďakujeme,
sa krásne.
Ďakujeme, ahojte.
Čaute.